Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Жлобовцы.
Читая Зинаида Бондаренко.
Земля была для нас усім колыской, хлебой, песней, любовью, могилой. Чем больше земли, тем более надейное завтра. Ніякої надії больш на ратунок. Ось яще служба у панов ці у яуреїв, альбо ад'їзд на тяжкія праці у чужину. Національна свідомість проникала поволі, тяжко. Хлопці-активісти громади альбо не вернулися зусім, альбо засталіся без здоров'я, побитые, подбитые дефензивой. Не жихари уже на гэтай землі. Мне трапив у руки зборник вершаў Міхася Василька. Але ён не зацікавіў мяне асабліва. Змест народнай паэзіі, песні, абычаяў быў шмат глыбейшы, цікавейшы, часам несказана чароўны. Як жа вылавіць перлы з гэтага акіяну? Хто здолее гэта? Хто зможа? Я убірала ў сябе ўсё гэтае багацце, і ў гэтай стыхіі было мне найлепей. Цяжка было гэта сцяміць маім бацькам і суседзям. Яны жахам думалі, а где падзелася яе ўся навука? А навука адчыняла вочы на раскіданыя, чароўныя, несабраныя скарбы майго народу. Выдатна у вачах маіх аддзяляліся нашыя сяляне ад тых паўінтэлігентаў, у асяроддзі якіх мне давялося жыць. Сапраўды разумных людзей я тады яшчэ не сустрэла. Трагічна адна я ішла нейк вобмацкам, інтуіцыяй да сваіх праўд, а якія яны? Я добра ведала з ідэалаў французскай рэвалюцыі, з вясны народаў, з канстытуцыі Амерыкі. Рвала мне сэрце нацыянальная сацыяльная несправядлівасць. Родзіцца жа аднолькава малое стварэнне з усімі правамі на жыццё, і чаму ж так розная доля? А палякі і людзі ў іх на службе былі як сляпыя. Як же яны знушчаліся над народом просто в вачавіткі, душили податками, ганьбили мову, нават не признавали нашей народности, быццам ідеї демократії і вольності людям зусім не кранули їх серцю і розумов, у існаванні яких я сумнівалася нават. Побач з беларускай галечай високія зарплати найніжейших урадников і страх їх з нашого існавання. Сумна падышоў раз мой тата да мяне, на пошце ў Воўпе яму парадзілі, каб дачка кінула выпісваць беларускі друк, а выпісвала я толькі правае выданне, бо там было нешта з таго, што я так пахахала ў сваім народзе. Я нарадзілася такой ад пялюшак ужо прасякнутай усім, што наша з болем і прагай змагання за волю і нашую зямлю для нас. Аднойчы вёз мяне прыгожы хлапец да свае маці, як казаў. Шпарка ляцелі па гасцінцы лёгкія саначкі. Адной рукой ён абняў мяне, другой трымаў лейцы. У мяне былі слёзы на вачах, і ён папытаўся, чаму я такая сумная. Перад намі ішоў юнак з цяжкіх абіякаў, быў такі абутак за Польшчы. Відно было падраныя ганучы і голыя пяты на холадзе. Ці ж магла я ісці замуж? Быў гэта студэнт. Калі такое і толькі такое было на маёй зямлі. Я была дзіўнай і часта не разумела сябе сама. Ад усяго нядобрага мяне бараніла нейкая сіла. Нядобрага. А тое нядобрае было, можа, найлепшым у вачах бацькоў маіх, маіх сваякоў. Багатая замужжа, грошы і слугі. Не, у мяне не будзе слуг, бо кожны мусіе сам сябе абслугоўваць, секла я ў вочы спрыяючым людзям. Што яны ведалі пра тое, як дружна ў сялянскіх сем'ях, як ткуць дзяўчаты палотны ў куфры, як мараць, як збіраюць на полі жанчыны чыста каласы ў снапы, якія яны працавітыя, а якія талковыя. Ёсць, праўда, розныя людзі, але паганым чалавекам быць устыдно. І слаўныя толькі тыя, хто добры і справядлівы. Яшчэ малою я пачула, як нашыя госці, Войт, пісар гмінны і бацюшка, угаварыліся пакараць аднаго селяніна. Сын гэтага чалавека за буянства, ён яшчэ жыве, трапіў у турму, Батька унес за его кауцию 500 злотых до суда, и вось той селянин нечем не догадил святару. Яны змовились, каб тае кауцыі ему не вернуть. Гэта было страшно, бо на той час пуд жыта каштаваў 2 злоты, и хоть селянин был не з бедных и не з тых, яких я любила, але его было жаль. Я все ему рассказала, что ён мае рабіць, гэта значит ісці перапрашаць святара и так ратавацца. Узяв той Петрук мёду с собою, еще нечто, и так улагодил справу. Сына не засудили, и гроши вернули. Гэтую тайну хаваў ён свято. Здаецца, люди любили мяне. Хоть зразуметь им мяне было тяжко. Кожны пхнется вышей, а я тут само хоть снижаюся до их, еще хвалю. Что ж, яны не ведали, якія вартасці тоесть у сабе, и, на жаль, пасля вельми хутка позбылися их, коли надышло тое новое. И так я не такая, як усе. Але тим виноваты, кто за тое, яким ён родится. А мне было добро, як у касцы. Дивно бывало, пошли меня тата с вазами конюшины у ваукавыск. Иду за вазами сабе ночью, бо коням тяжко, але каля лесу зграбно чарапкаюся, павяроўцы на воз, бо тут казали пару дзён, як помёр человек, упаў неживы. Вось ляжу нуртам на жерцы, и добра мне, что я на возе. Раптам чую, что недзе лячу. Калі мяне ачуцілі нарэшце, падняўшы воз, які перакінуўся з насыпу, бачу стаяць фурманкі і людзі спыніліся, едучы на кірмаш, а Сроіл воўпянскі кажа: «Ну і вы ўпалі, паненачко, проста на тыя яловыя лапкі, дзе той мёртвы ляжаў». Нейкі хлопец з сяла каля Воўпы пасвіў жывёлу і ляпіў з гліны розныя. Убачила гэта пані Збялавіч и нейка отдала его у школу штук пенкных у Кракаў. Але гэта я даведалася пазней, а цяпер той хлопец, студент, ладзіў на канікулах прадстаўленне ў Воўпе з вясковай моладзю, и што? Дэмана! Засталіся мы паглядзець пасля церквы. Ён привез хорошие костюмы с Кракова, позычил, и сам, як демон, летал, выкручивался и узнесла деклямовал по-расейску с немахчима белорусским акцентом. После знаменитого спектаклю демон кинулся до мяне, зусім мяне не знаючи, и сказал мне, что вельми хоча со мною ожениться. Коли скончу школу, каб чакала его, а ён мяне знойдзе. Прайшли гады. И молодый мастак явился по мою руку. Мама не сгодилася на гэты шлюб, а я подумала, гэта не моя доля. Доля зарисовывалася рашуча, вельми трагічна, але на счастье моим батькам, якія вельми поважали медицину. Жил и вучился недзе у Чехословаччине молодый белорус, якога не зусім сляпы лёс призначил мне другом и мужем. Я его ведала. Я ведала ягоную хату и все их будинки, сосну, безумовно. Ведала нават, як выглядая Прага. Ягоны батька, убачивши мяне у наших свояков, так захапился тоненькой и поважной с дзяўчынай, что не забылся об гэтым рассказать своему сыну. «Вось я, сын, на твоем месце только яе узял бы». Пасля я убачила и сына. На мяне чакалі ў іх коні ехаць да дзядзькі ў Пятрэвічы. Была восень, і дзень дажджлівы, халодны. У хаце Евгеніюшаў сяброў майго дзеда і сваякоў было цёпла і міла. Высокі прыгожы сэрцаед вельмі каля мяне закруціўся. Яго маці міла мяне запрасіла на абед. Муж пасля мне расказваў, што яму нешта сталася, і ён пастанавіў не пускаць ужо мяне з хаты. Але яму гэта не ўдалося. Я паехала да дзядзькоў у глухую вёску. Мужа майго туды запрасіць не хацелі, баяліся яго, бо ўжо залішне усім падабаўся. Я аб ім не думала. У мяне былі свае сумныя глубокія думкі, аб якіх я не любіла нікому казаць. Мяне следовательно зваў са злосці адзіночкай у змаганні. Мусіць, гэта была адзіная праўда, якую той нехрыст сказаў. Лёс мяне не окружаўся брамі, з якімі лягчэй было б нясці нейкай сілай ускладзеную ношу адказнасці за лёс свайго народу.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць па-над часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.